Mubitigi dukura mubiro vyuruja naruza muliko mine Kibondo, abatuye mu nkambi ya Nduta badafisi ibyangombwa barenga gato ibihumbi bibiri. Abona binjiye mu nkambi mu kiringo kitarenga umwaka umwe uciyeho. Leta ya Tanzania ivuga ko aribo bahungabanya umutekano kubera bataronswa imfashanyo nk'abandi. Ni mu gihe umutanzania umwe aheruka kwicwa mu nkambi ya Nduta aziri moto yiwe hamwe n'undi munyenkambi yiciwe nyuma y'inkambi yagiye gukingera. Zaituni Salumu yaserukiye gipolisi mu nkambi ya Nduta mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko barimo gukora isakwa mu nkambi ya Nduta muri indwi turimwo mu ntumbero yo gutahukana impunzi zose zituye mu nkambi zidakurikije amategeko agenga impunzi.
Ni kwa sababu kulitokea matukio mawili, Mtanzania mmoja aliuawa kijiji jirani na kambi na kuna Mrundi mmoja pia aliuawa.
Ni kubera habaye isanganya ubugira kabiri. Umutanzania umwe yariciwe mu kijiji hegereka muri iyo minsi nyine harishwe n'umunyenkambi. Niyo mpamvu dushaka gutahukana bose batuye mu nkambi badafise ibyangombwa, dukeka ko aribo boba bakora amazi. Ubwo rero turimo gukora isakwa, urazi ko atamfashanyo baronswa bigatuma bajya kwiba bagahungabanya n'umutekano.
Maana kuna baadhi yao wakifika huku wanaanzisha vurugu kwa wafanyakazi pale wanapokosa labda chakula, badala ya kuongea kitaratibu yani wanaanzisha vurugu. Hiyo pia sio nzuri, haifai.
Zimwe mu mpunzi zidafise amakarita z'uburenga zile bukuba mu nkambi zo kubwazo ziremera yuko zihunguka zikongera zigahunga. Ku bw'ibibazo zisanga mu Burundi harimo ico zahunze gusanga kitarakemuka.
Twavuye mu Burundi tugarutse mu nkambi twari twaratashe, nuko twashitse mu Burundi abantu bamwe bamwe bacatangura gutera ubwoba. Abantu batashe batajambo dufise hariya cya tubona umenga twoba tuko turabana nabi nabo. Twere turavuga ati ko tubona ibibazo baguma duteza ngaha, ubwo bwoba nyine baduteza, reka tuce dusubira hariya turabe vyogenda gute. Tumaze gushikayo mu nkambi twace dusanga abari mu nkambi abo bahaye amakadi bahageze igihe babafungira, bavuga ati ntidusubira kubaha amakadi kuko tubonye mwaje muri benshi. Baraduha amatike yo kugira turonke amakadi, ariko baciye bayahagarika. Twegwire ca tugumuko tuguma turara munsi ibiti tukarara ku mabaraza y'abandi bafise amazu mu nkambi.
Bose abagaruka ntibagaruka kubwiye inkuru zikibi, hari abagaruka ku nko ku ngorane babonye Burundi agasanga biramunaniye amabereho. Biva rero ukuntu umuntu aba yisiguye wenyine n'abandi baza kubukoze bw'ibibi cyangwa bw'ubusuma, n'abandi baza ku ngorane basanze Burundi bigatuma baca bahahunga bakavayo.
Kandi ngaha bama baje bava mu Burundi bongera basubira inyuma. Hariho n'abana n'abababa ngaha nyene mugabo batagirana amafomu.
Impunzi z'Abarundi zatangiye gutahuka ku bushake bwazo muri 2017 kuva ubwo hari abataha bakongera bagahunga. Basaba Leta ya Tanzania cyo kimwe na ASER ko yoborohereza ikabaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi nk'abandi mu gihe ibibazo byabo bitarakemuka.
Icyo twasaba UN niraba ukuntu yobigenza, iraba icyo tuvuga ko muri izi nkambi, kuko iyi nkambi ifite ingorane nyinshi. Benshi barapfa, hazogera igihe n'abandi bazoza barapfira iyo kubw'inzara bagenda kuraba ibyo boshaka borondera kugira ati baraba ukuntu babaho. Mugabe ibyo byose bizohava biteza ingorane.
Ibyo ikintu nabasabira ni cyuko naboronka igitambulisho bakabaha inkade kugira ngo nabaronke imfungurwa nabo zibakwiye bakaza barafungura nk'abandi.
Mu ntango z'umwaka uheze w'2020 Leta ya Tanzania yatahukanye abadafise ibyangombwa barenga gato 1,500 ku nguvu. Muri icyo gihe nyine yari yashatse gutahukana impunzi zose byanse bikunze, naho uwo mugambi itawushize mu ngiro. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.